سوريا، المعارج، الروغة انجريتيس. ما امرن اللهت تجيث مشرشمت مشربلوتت. ديكوش كركوي نيدنم تشبيت. پر يو بسيمتارت اسكوش نكمون تندالوي ات دنم. چوين گا اللهو زوتي الروغوه تنجيتيس. Të kaj në gjitën e njëjt dhe shpirti Gjebraili në një dit që zgjatë sa 50,000 vjet. Prandaj, duro, me durim të hishëm. Ata e mendojnë atë dënim të largët, kurse ne e shohim të afërt. Atë dit qieli do të bëhet si lumi i vajit, e malet do të bëhen si lesh i shprishur. Shokus do të pyes për të shokun, edhe pse do të vihen të shohin njëri tjetrin, për të liruar veten nga dënimi i asaj dite, fajtori do të sakrifikonte me gjithë qej fëmijët e vet, edhe gruan, edhe vullan e vet, edhe farefisin, që i gjende i pran në jetën e tokës. Si dhe të gjithë ata që gjenden në faqet të tokës, nëse kjo do të mund të shpëtonte. Por jo, fajtori do të hidhet në zjarë, a i është zjarë flakrues, që e shkull dhe e djek krejtskisht skalpin e kokës. A i thërët këdo që ja ka këthyër shpinën e i është larguar besimit, dhe që ka grumbulluar pasuri dhe e ka fshehur. Vërtet që njeriu është krijuar i paqëndrueshëm, kur atë godet e keqja, a i ligështohet fort, por kur i bie e mira, a i bëhet kopratës. Përjashtim bëjnë ata që falen, e që janë të vazhdueshëm në faljet e tyre, e që caktojnë një pjesë të pasurisë së tyre për lypësin dhe për nevojtarin, e që besojnë në ditën e llogarisë, gjykimit, e që friksohen nga dënimi i Zotit të tyre, vërtet që askush nuk është i sigurt prej dënimit të Zotit të vetë, e që e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet jashtëligjshme, përveç se ndaj bashorteve dhe skllaveve të veta, në këtë rast nuk meritojnë qortim. Por, kush kërkon jashtë këtyre caqeve, pikërisht ata janë shkelësit, e që i ruajnë amanetet, dhe i plotsojnë beslidhjet e tyre, e që gjithë një dëshmojnë drejt, e që i falen namazet rregullisht, pikërisht ata do të jenë të nderuar në kopshtet e xhennetit. Ç'është kështu me jo besimtarët që nxitojnë drejt teje, djathtas, e majtas, grupe, a mos do njëri prej tyre shpreson të hyjë në kopshtin e lumturisë? Kurse si. Vërtet që ata e dinë nga çfarë i kemi krijuar. Betohen për Zotin e lindjeve dhe të perëndimeve, që ne jemi të Zot. Ti ndrojmë ata me njerëz më të mirë se ata, dhe askush nuk na pengon dot. Andaj, lëri ata të zbaviten me gjëra të kota dhe të luajnë derisa të përballen me ditën e tyre që u është premtuar. Ditën në të cilën do të dalin nga varrezat duke vrapuar, sikur të ishin duke nxituar drejt një altari, me shikim të friksuar e të kapluar nga poshtërimi. Ajo është dita që është premtuar atyre.